Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo znova ozrli na preteklo Slomškovo obletnico. Slišali boste, kaj je pri osrednji slovesnosti na Slomškovo nedeljo povedal mariborski nadškof Alojzij Cvikl in na katere zanimivosti Slomškovega življenja je na Slomškov dan na Ponikvi na srečanju učiteljev opozoril pater Branko Cestnik. Poročali bomo tudi o obisku novomeškega škofa in predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta v Kočevskem rogu pri morišču Macesnova Gorica ter predstavili program bližajočega se srečanja Hrvatov, Slovencev in Mađarov, ki bo naslednjo soboto v Beltincih. K poslušanju oddaje vas vabim Petra Stopar.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo god svetega Evelda Mučenca, Kandida Žarka Mučenca in Žerarja Opata. V torek se bomo spomnili Frančiška Asiškega redovnega ustanovitelja, Petronija Škofa in Ajmarda Opata. V sredo bodo godovali Apolinari Škof, Flora Devica, Plasit Redovnik in Faustina Kovalska Redovnica. V četrtek sveti Bruno, ustanovitelj Kartuzijanov, pa Fides Mučenka in Renato Škof. V petek bo praznik Rožnovenske Matere Božje, god svetega Sergija Mučenca in Marka I. papeža. V soboto godujejo Benedikta Mučenka, Pelagija, Spokornica in Tajda, Spokornica. V nedeljo pa Dionizi, škof in tovariši, mučenci, Janez Leonardi, duhovnik, Abraham, svetopisemski očak. Prihodna nedelja bo 27. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan ob 10. bo na Brezjah slovesna maša ob 124-letnici prihoda Frančiškanov, 122-letnici posvetitve cerkve in 34-letnici razglasitve bazilike. Maševal bo provincialni minister Frančiškanov, pater Marjan Čuden, ki bo po sveti maši blagoslovil relikvijari svetega Frančiška. Dopoldan ob 11. bo na Teharjah v spominskem parku Teharje obletna maša in spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Maševal bo generalni vikar škofije Celje Rok Metličar. Popoldan ob 3. bo na Brezjah začetek 31. tedna za življenje s temo Ne zavrzi življenja. Najprej bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Marjan Turnšek. Danes popoldan bo na Zaplezu grozdetov molitveni shod. Ob 15:30 bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša.
Četrtek.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo v četrtek ob 18. v okviru tedna za življenje okrogla miza Klic po smrti ali klic po pomoči o vprašanjih eutanazije.
Petek.
V petek bo na Brezjah praznovanje Rožnovenske Matere Božje z dnevom rožnega venca. Ob 18. se bo začela molitev veselega in svetlega dela, ob 19. bo sveto mašo daroval škof Šuštar, po njej pa bo molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. V programu Radija Ognišče bo radijski prenos z Brezi med 18. in 21. uro. V petek bo v Beltincih ob 20. molitveno srečanje mladih iz Slovenije, Hrvaške in Mađarske.
Sobota.
V Beltincih bo v soboto srečanje vernikov z Hrvaške, Mađarske in Slovenije. Od 9. naprej bo molitveni program, ob 10. pa bo somaševanje škofov in duhovnikov, vodil ga bo soboški škof Peter Štumpf. Po maši bo kulturni program. Prenos maše bo v programu Radija Ognišče. V soboto popoldan ob 16. uri bo v Šenčurju nadškof Zore blagoslovil glavni oltar.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo na Ponikvi 19. romarski shod slovenskih kmetov. Ob 12. bo somaševanje vodil celovški škof Jože Markec.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V mariborski stolnici ob relikvijah blaženega škofa Antona Martina Slomška je bilo na Slomškovo nedeljo 25. septembra osrednje praznovanje ob letošnji 160. obletnici Slomškove smrti. Slomšek nas v svojih delih uči umetnosti življenja in umetnosti umiranja, je v nagovoru povedal nadškof Alojzij Cvikl. Dejal je, da je Slomšek svoj pogled vedno usmerjal v Boga in v večnost.
Zato smo za obhajanje letošnje Slomškove nedelje izbrali geslo Slomšek prosi za nas. Geslo je izraz naše vere, da nas blaženi Slomšek spremlja iz večnosti in pri nebeškem očetu prosi za nas. Slomšek je bil človek zaupne vere. Doživljal je, da je življenje neskončen dar, ki nam ga Bog podarja v svoji ljubezni. Podarja nam ga ne le za omejen čas, ampak za ves čas na poti k njemu. Rad je ponavljal, na svetu smo zato, da bi po Božji volji živeli, življenje z dobrimi deli izpolnili in prišli v nebesa. Tam pri njem je za Slomška naš pravi in dokončni dom. Sam se smrti ni bal. V svojem duhovniškem delovanju, pa tudi nemalokrat v stiku z ljudmi, je doživel, kako jih smrt plaši, kako bedno in nesmiselno je življenje brez Boga, kako prazna in miljiva sta slava in bogatstvo tega sveta in kako bedna in strah zazvojajoča je smrt za človeka, ki zavrača Boga. Bratje in sestre, razmislimo danes, kako pa je z nami. Ali je Bog središče našega življenja, kakor je bil središče za blaženega Slomška? Ali pa smo tudi mi med tistimi, ki nas smrt plaši? Morda zato, ker smo se oddalili od Boga, ali pa smo se ujeli v pas tega sveta, ter se bojimo zaradi posvetnih reči in privilegijev, ki jih bo treba zapustiti. V tem svetu smo vedno bolj priče, kako se pogovor ali celo misel na smrt zavrača. Pogovori o smrti veljajo za takšne, pri katerih otroci ne smejo sodelovati, ker bi jih misel na smrt znemirjala. Pa vendar nas misel na miljivost uči prav živeti in zoreti za večno srečo.
Obhajanje Slomškove nedelje pa nas po nadškofovih besedah vabi, da prenovimo naš odnos do smrti.
Ako se nočete smrti bati, se morate na njo, ki je gotova, vedno pripravljati. Ta priprava pa vključuje več stvari. Najprej, potrebno je poživiti molitev za srečno zadnjo uro. Nekoč je bila ta molitev zelo razširjena in ljudem se je misel na smrt zdela nekaj naravnega. Zavedali so se, da ni vseeno, kako smo na njo pripravljeni. Tudi mi ne vemo ne ure, ne dneva naše smrti. Vemo pa, da se s pogosto molitvijo za srečno zadnjo uro lahko na njo dobro pripravimo. Takšna molitev naš pogled usmerja v večnost. V nas obnavlja gorečnost in nas lahko varuje pred grehom. Drugo, kar je Slomšek zelo poudarjal, pa je, da pred smrtjo opravimo dobro spoved in prejmemo sveto popotnico. Danes celo mnogi kristjani zanemarjajo ali tako dolgo odlašajo s prijemom sakramentov, da umrejo brez spovedi svetega obhajila in bolniškega maziljenja. Ta dejstva govorijo o poplitvenju naše vere. Govori o pomankanju ali celo odsotnosti osebnega odnosa z Bogom ter vse večji prepojenosti z miselnostjo tega sveta. Živeta vera bistveno zaznamuje naš odnos do smrti, do umirajočih, do rajnih, od katerih se poslavljamo in do večnega življenja. Jezus Kristus je smrt premagal in živi. Kristjani verujemo, da smrt ni konec, temveč je novo rojstvo za nebesa, da je srečen ostalim, zato se nam smrti ni treba bati.
Spomnil je, da so pred korono v mnogih krajih pokojnika pripeljali v vežico že dan pred pogrebom. Zvečer se je ob pokojniku molilo in tudi čez noč bedelo, obdobje covida pa je poslavljanje zelo okrnilo. Ob tem je spodbudil.
Predragi, poživimo našo vero, če je mogoče, se rajši odločajmo za pokop telesa, kot pa za upepelitev. V obeh primerih pa poskrbimo za dostojno slovo odrajnega, ter po naših družinah na novo ovrednotimo molitev in obisk svete maše za pokojne. Kot tretje, na slomšek oči, da je dobro pred smrtjo narediti oporoko. S tem se lahko med sorodniki prepreči različne napetosti glede načina in oblike pogreba in tudi odpravi nesoglasja zaradi dediščine.
Je svetoval nadškof Cvikl in dejal, da se lahko iskreno veselimo slomškove blaženosti, sledimo njegovemu zgledu in se pogosto priporočamo njegovi priprošnji. Moč slomškove priprošnje so v preteklih letih okušali tudi pri reševanju finančne situacije v nadškofiji Maribor, je povedal nadškof.
Še posebej takrat, ko se nam je zdelo, da ni več poti naprej. In tudi po prijateljih iz sosedne Avstrije, ki so nam v času iskanja rešitve skozi 10 let stali ob strani. Vesel sem, da so danes z nami, da skupaj ve veselju in hvaležnosti kličemo tebe, Boga, hvalimo.
O tem, ali smo letos naredili kak korak naprej v postopku kanonizacije blaženega Slomška, torej njegove razglasitve za svetnika, je govoril postulator nadškof Marjan Turnšek.
Sinoči sem pri sveti maši tako malo v pretiravanju, ampak to je literarna oblika, ki hoče nekaj povedati, ne? Rekel, dokler na Slomškovi nedelji ne bo polovice mariborske nadškofije in celjske škofije, ne bo kanonizacije. In vi, ki ste danes tukaj, razumem, da ste veliki sodelavci postulatorja in tudi Slomškovega odbora, ki si prizadevamo za to, da bi misel in priprošnja k Slomšku živela, rasla in se razmnožila med nami. Torej pričakujem, da bo vsak izmed vas vse leto animiral okrog sebe ljudi, jih vabil. Zlasti, ko vidite, da je kdo v kakšni stiski, težavi, bolezni, nesreči, od nekod mora takrat priti ideja, obrnimo se na Slomška. Naj pride od vas. V Jeruzalemu pred 2000 leti jih je začelo 12, pa še nekaj zraven. Pa so osvojili svet. Kako ne bi mi, ko nas je toliko danes tukaj, prebudili mariborske nadškofije in celjske škofije, pa še kakšnega iz kakšne druge slovenske škofije. Glede konkretnih stvari lahko rečem, da mi je kar malo hudo, da moram v novi številki Slomškovega lista, ki jo tokrat lahko najdete kot prilogo družine in se družini iskreno zahvaljujem za to, da so sprejeli ta izziv in kot prilogo dali Slomškov list, da moram za Slomškov list iskati zahvale in priprošnje stare že nekaj let. Želel bi, da bi lahko objavili sveže. Torej, če je maja išla zadnja številka in zdaj septembra zadnja, predzadnja maja, da bi iz letošnjega poletja imeli cel kup priprošnj in zahval, ki so prišle na škofijo ali direktno do mene, ker so se ljudje obračali na Slomška. Moram pa reči še eno stvar, da smo morali izključiti en primer domnevnega čudeža, za katerega sem skoraj prepričan, da je resnični čudež, če bi ga lahko obravnavali, zelo podoben tistemu, ki je bil priznan za prvi Slomškov čudež na Slomškovo priprošnjo za njegovo beatifikacijo, ampak se je v toku raziskave pokazalo, da so dve skupini ljudi za isti primer molili k dvema različnima, k enemu svetniku, ena skupina, druga skupina pa je molila k Slomšku. Kadar je takšen primer, takrat na kongregaciji, kamor sem se tudi obrnil, glede tega primera, rečejo, ja, v takem primeru ne moremo obravnavati ne za enega, ne za drugega tega primera. Torej, zopet ena spodbuda, da ko se odločite za enega posrednika v nebesih, da naj posreduje za vaš primer. Toliko lahko rečem o sedanjem trenutnem stanju procesa za Slomškovo kanonizacijo.
Že v soboto, Na Slomškov god pa so se na tradicionalnem Slomškovem dnevu na Ponikvi zbrali pedagogi in vzgojitelji, kateheti in starši, saj je Slomšek njihov zavetnik. Predavanje na temo Večja je svoboda, večja je naša odgovornost je imel pater Branko Cestnik, ki je nato tudi daroval sklepno sveto mašo. V pridigi je povzel vse vidike Slomškovega življenja in osvetlil nekaj dogodkov, ki pričujejo, kako je za naš narod delal in trpel. Pater Cestnik je spomnil, da je Slomšek umrl zaradi okvare na črevesju.
Jaz pa sem zasledil tudi, mislim, da v Hrastelju tamle, ko piše, kje je on staknil to bolezen na črevesju. Staknil je pa že prej, ko je postal škof in ko so ga poslali kot vizitatorja benediktinskih samostanov po Avstriji in Češki, je vizitiral benediktinske samostane. Težko delo, naporno, biti škof, pa se voziti daleč naokoli in pregledovati samostane. Da se mu je takrat prebava pokvarila, je omenjeno v enem izmed njegovih življenjepisov. In takrat ni bil v redu. Ampak kaj je on takrat, ko je obiskal te samostane, naredil vsa ta poročila, pomagal urejevati razmere med benediktinci, dobil je veliki ugled pri škofih, pri ostalih škofih. In ta ugled, ta moralni kapital, ki ga takrat dobil, čeprav je izgubil zdravje, mu je pomagal pri prenosu sedeža iz Šentendraža v Maribor. Ali so bili avstrijski škofi proti? Če bi kak drug škof poskušal s predstavitvijo sedeža, bi mogoče bili. Slomšek je imel preveliki ogled, da bi mu metali preveč polena pod noge. Preveliki ogled, ker se je žrtoval za avstrijsko cerkev, ki je Kristusova cerkev, ker je znal preseči, torej biti pastir vseh, čeprav je bil naš narodni voditelj, bil dober pastir tudi nemško govoreči, škofljanom.
Je v Župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi povedal pater Branko Cestnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je ta teden obiskal morišče pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu. Na tem kraju od lanske jeseni potekajo izkopavanja posmrtnih ostankov najmanj 3000 slovenskih mož in fantov, ki so jih junija 1945 tja pripeljali škofovih zavodov iz Šentvida nad Ljubljano ter Zverinsko umorili. Spominska slovesnost za umorjene na tem kraju bo 31. oktobra, torej dan pred praznikom vseh svetih. Škof Saje je skupaj z navzočimi zmolil za umorjene in vse rajne, še posebej za žrtve vojne in njihove svojce, za mir in za spravo. Globoko pretresen nad zločinskimi dejanji je izrazil pričakovanje, da država in pristojne službe poskrbijo za dostojen pokop vseh nasilno umorjenih med in po drugi svetovni vojni in da dobijo svoje mesto v narodnem zgodovinskem spominu. Po njegovih besedah je v Sloveniji med vsemi vpletenimi najprej potrebno priti do soglasja v zgodovinskih dejstvih, ki je nujno za nadaljevanje procesa sprave. Morišče pod Macesnovo gorico je po dozdaj znanih in zbranih podatkih največje skupinsko grobišče slovenskih mož in fantov. Arheologi trenutno še izkopavajo posmrtne ostanke umrlih in njihove osebne predmete.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prihodnjo soboto 8. oktobra bo v Beltincih srečanje slovenskih, hrvaških in madžarskih katoličanov. Več o namenu in pomenu tega srečanja nam bo povedal Aljaš Baša, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lep pozdrav, pozdravljeni.
Kakšen je torej pomen in namen letošnjega srečanja treh narodov?
Vrsto let že potekajo ta prijateljska srečanja slovenskih, hrvaških katoličanov. Letos smo povabili zraven tudi Madžare, ki so bili navzoči že leta 2003, ko je bilo prvo srečanje v Mariji Bistrici. Namen takšnega srečanja je, da se najprej med seboj lepo povežemo, da krepimo svojo vero, da utrjujemo pripadnost cerkvi, potem pa predvsem to, da se to ne zbiramo samo na nek način prijatelji ali pa sosedje, ampak da prihajamo skupaj otroci enega očeta, nebeškega očeta, se pravi, da smo med seboj bratje in sestre, ki bomo skupaj slavili Boga najprej v molitvi, potem pa tudi pri sami sveti maši. Tako rečemo, da v tem času, ko v naši bližini na vzhodu Evrope v Ukrajini že mesece doživljamo ogrožanje miru, ker vlada, torej, kot vemo, vojna, je to srečanje na nek način zaznamovano tudi z veliko prošnjo za mir. Ne samo v Sloveniji, Hrvaški, na Mađarskem, ampak za mir v Evropi, za mir v svetu. In da lahko mi s tem srečanjem resnično pričujemo, da smo skupaj na poti vere, na poti miru, kot bratje in sestre v Kristusu.
Gospod Baša, na škofiji Murska Sobota se že kar nekaj časa pripravljate na gostiteljstvo tega srečanja. Kako so potekale priprave oziroma mogoče, kako bo potekal sam dan?
Priprave potekajo že od lanskega leta v jeseni. Tudi moram povedati, da smo letos maja in pa konec avgusta vsem župnikom po Sloveniji poslali posebne dopise, tudi plakate glede tega srečanja, ki bo, kakor sami že napovedujete in vemo, 8. oktobra v Beltincih ob 9. bo molitvena ura, ki jo bodo pripravili bogoslovci iz bogoslovja v Zagrebu, Ljubljani in v Džeru. Tukaj bodo molili 10 rožnega venca in med njimi prebirali misli papeža Frančiška iz okrožnice o miru. Potem bo ob 10. se začela sveta maša, v Beltinskem parku bo vse to dogajanje. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil gospod škof Peter Štumf, torej domačin, gostitelj. Pridigal bo varaždinski škof monsignor magister Bože Radoš. V začetku svete maše nas bo pozdravil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof monsignor dr. Andrej Sajet. Ob koncu pa nas bo vse navzoče nagovoril in na nek način je rekel tudi zahvalo mađarski predsednik škofovske konference in gjerski škof monsignor dr. Andraž Vereš. Po sveti maši bo kratek kulturni program 3 folklornih skupin, torej ena iz Hrvaške, ena iz Mađarske in domača beltinska folklorna skupina. Tudi godba na pihala bo navzoča. Po kulturnem programu pa smo pripravili pogostitev za vse. Vsi romari bodo lahko tam opravili tudi kosilo, ki ga pripravljajo različna društva občine Beltinci. Potem, ko bodo romari in duhovniki opravili kosilo, pa se bodo lahko odpravili po cerkvah soboške škofije, ki so si jih izbrali in bodo tam vsi skupaj potem opravili pobožnost litani Matere Božje. Zanimivo je tudi to, da bo letos prvič, že dan prej, srečanje v Beltincih in sicer molitveno srečanje mladih, ki ga bo zaznamovalo najprej pesem različnih, torej naših predstavnikov iz 3 držav. Potem bo molitev k Svetemu Duhu, ki jo bodo opravili Mađari, kateheza za mlade, ki jo bodo pripravili Hrvati in potem skupna adoracija, ki jo pripravljamo domačini in po adoraciji še kratko druženje ob taki primerni večerji za mlade, potem pa se bomo odpravili po župnijah prespat in potem, da se spočijemo, da bomo lahko zjutraj vsi skupaj zopet prisostvovali srečanju Slovencev, Hrvatov in Mađarov v Beltincih.
Aljaž Baša, najlepša hvala za pojasnila, za predstavitev in velja torej povabilo vsem nam, da se udeležimo tega srečanja, da pridemo v soboto 8. oktobra v Beltince.
Tako, dobrodošli. Še enkrat ponavljam, to ni dogodek samo soboške škofije, ampak je to dogodek, ki ga pripravlja Slovenska škofovska konferenca, torej Cerkev Slovenije. Vsi ste dobrodošli in vabljeni.
Hvala lepa za pogovor in lep pozdrav v Mursko Soboto.
Hvala tudi vam, lep pozdrav.
Pred sklepom oddaje še dodajmo, da mednarodni dogodek v Beltincih z veseljem pričakuje predsednik Slovenske škofovske konference škof Saje, ki slovenske katoličane kot gostitelje srečanja še posebej vabi k udeležbi. Dogajanje bomo spremljali tudi na našem radiju, se bomo med drugim iz Beltincev prenašali tudi sveto mašo. Za pozornost v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se vam zahvaljujem, Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. obiščite radio.ognjesce.si.